I was lost, but you knew where to find me. I was hungry, you were bread for my soul. I was thirsty, and you gave living water. You were my shelter when I had no place to go. Sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. Lord, everything I have, I owe to you. Lord, and Calvary is the reason why. When I think of the love you have given, when I think of the price way back at Calvary that you paid for me, then the trials of this life, they seem like nothing when compared to dark Calvary. Sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Oh, sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. Everything that I have, I owe to you. Lord, Calvary is the reason why. Oh, sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Oh, sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. But everything that I have, I owe to you. Lord, and Calvary is the reason why. Lord, and Calvary.
Ne čeka na već Biblije kod na vas, radujem se da skidam preuna la karte evangelistu i Luka. Capitolul 19, și vom citi începând cu versetul 29, Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba cineva pentru ce dezlegați măgărușul, să-i spuneți: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așteneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. El a răspuns: însă vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea și a zis: o, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de tine. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Când s-a apropiat de Betfage și Betania spre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici. Oriunde și-a trimis ucenicii, Mântuitorul i-a trimis în perechi, doi câte doi. De ce? Care să fi fost motivul? Știm că el nu face absolut nimic așa, fără nicio noimă. În primul rând, pentru ca mărturia, ca propovăduirea să fie întărită. Pavel, citând Vechiul Testament, scrie: orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei oameni. Apoi, pentru ca să se sprijine unul pe altul, Biblia spune: mai bine doi decât unul, pentru că dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Apoi, în al treilea rând, pentru eficiența în rugăciune. Biblia spune: dacă doi se vor uni să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl lor care este în ceruri. În al patrulea rând, pentru părtășie. Unde sunt doi sau trei, e biserică. Mântuitorul spunea: adevărat vă spun că unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, și eu voi fi în mijlocul lor. Și apoi, sunt convins că mai sunt și alte motive pentru care a făcut lucrul acesta. S-a părea că cei doi ucenici au fost Petru și Ioan. A recurs la ei mereu pentru că avea încredere în acești doi. Dar voi să te întreb în această seară: se poate el încrede în tine să fii credincios în lucrarea pe care ți-a încredințat-o? Cu talanții pe care ți-a încredințat? Citim în pilda talanților despre acest stăpân care și-a chemat slujitorii și l-a încredințat unuia 5 talanți, altuia 2 și la un altul 1. Un astfel de talent în banii de azi valorează undeva la circa 1.500.000 de dolari. Ca atare am încredințat acestora trei opta lanț undeva la 12 milioane de dolari. Înțelegem din aceasta cât de prețioși sunt talanții în ochii lui Dumnezeu. Frate și soare, indiferent câți talanți ți-au fost încredințați, dacă ți-a fost încredințat doar un talent, ți-a fost încredințat mult, ce faci tu, te întreb în această seară, ce faci tu cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Mulți, dacă nu, cei mai mulți dintre noi îi îngropăm ca cel cu care primise doar un talent. Uite, Doamne, talentul pe care mi l-a dat, ia-ți înapoi ceea ce ți-l dăm. Talanții nu ne-au fost dați pentru prezervare, ne-au fost încredințați pentru multiplicare. Nu ți-a dat Domnul un talent pentru ca să-l îngropi. Și nu ți-a dat nici doi talanți ca să aduci înapoi unul sau cinci talanți ca să aduci înapoi doi. Și totuși mă tem că asta e postura în care ne aflăm. Cei mai mulți dintre noi, atâția dintre noi ne rugăm ca și Iaebeți, înlărgește-mi, Doamne, hotarele, înlărgește-mi câmpul de lucru. Dumnezeu nu are un câmp de lucru mai larg pentru cei ce nu lucrează în câmpul deja alocat. A fi credincios în lucruri mici, un lucru mare. Ați voie să repet ceea ce am spus, a fi credincios în lucruri mici. E un lucru mare, de ce? Pentru că duce la lucruri mari. Le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni, dezlegați-l și aduceți-l la mine. De remarcat cu câtă minuțiozitate a descris Mântuitorul tot ceea ce urma să se întâmple, pentru că el știe totul. El știe totul, știe ce e în inima ta, știe ce e în viața, în familia ta, știe ce aduce ziua de mâine, știe unde vei fi 10, 20, 30 de ani de acum, pentru că El e deja acolo. El e deja acolo, motiv pentru care ar fi foarte indicat ca și eu și tu să lăsăm să planifice El viețile noastre pentru noi. Vasta majoritate dintre noi facem planuri și apoi ne rugăm Domnului să le binecuvinteze ceea ce El nu face. De ce? Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează planurile noastre. Întrucât El nu binecuvintează eroare. Planurile făcute fără El sunt planuri eronate. Repet, Dumnezeu nu binecuvintează eroare. El binecuvintează doar planurile Lui pentru viețile noastre. Le-a spus așa, dar mergeți și veți găsi un măgăruș. Dacă vă va întreba cineva pentru ce dezlegați, să-i spuneți, pentru că Domnul are trebuință de el. Iisus, după cum am toată convingerea că toți știți, a fost întru totul om și întru totul Dumnezeu. Ca Dumnezeu, n-a avut nevoie de nimic. Dumnezeu fiind, n-a avut nevoie de nimic. Ca Fiul al omului însă, a avut nevoie ca și mine și ca și tine. A avut nevoie de o barcă pentru ca să propovăduiască, de acea odaie de sus în care să mănânce paștele, de un măgăruș pentru ca să-l călărească, de un mormânt al lui Iosif din Arimatea pentru ca să se odihnească. El s-a făcut sărac pentru noi toți. Pavel scrie, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi toți pentru ca prin el să vă îmbogățiți. Și suntem bogați! Suntem bogați, frate și soră. Creștinii, de fapt, sunt cei mai bogați oameni de pe pământ, din orice privință. Avem pace, indiferent prin ce trecem. O nădejde dincolo de mormânt, ajutor în vreme de necaz, făgăduințe peste făgăduințe privind fiecare aspect a vieților noastre, o cetate apoi, a cărui ziditor e Dumnezeu. 2500 de kilometri în lungime, 2500 de kilometri în lățime, 2500 de kilometri de înălțime cu străzi de aur înconjurată de un zid, 80 de metri în înălțime, format din 12 temelii, 12 feluri de pietre scumpe, 12 porți, toate din perle. Să mai continui? Să mai continui? Creștinii sunt cei mai bogați oameni. Se merită să slujim lui Dumnezeu. Frate și soră, se merită să slujim lui Dumnezeu. Nu există o viață mai frumoasă ca și viața trăită pentru El. Am spus-o și mai spun. Nu există. Nu trăiești. Nu poți să spui că trăiești cu adevărat până ce nu trăiești pentru Hristos. Atare, nu pot să înțeleg, chiar nu pot să înțeleg creștinii care au primit atât de mult, dar greu lasă de măgărușul lor când sunt solicitați de Hristos. Zeciuiala, de exemplu. Să nu zici ceva de zeciuială, să nu încep cu zeciuiala, că sunt unii care fumegă cum fumegă uzina Vagonul din Arad, dacă mai există. Zicea, au să spună, frate Jean, dar aia a fost valabilă numai în Vechiul Testament. Oare chiar așa să fie? Oare chiar așa să fie? Domnul Iisus a spus cărturarilor și fariseilor, voi dați zeciuială din izmă, din chimen și din mărar și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri, dragostea, credincioșia, milă. Pe acestea trebuia să le faceți, dragoste, credincioșie, milă. Și pe celelalte, adică zeciuiala, să nu le lăsați nefăcute. Frate și soră, zeciuiala, a zecea parte din ceea ce Dumnezeu ne dă, nu e a noastră. E a Domnului. Nu-i dăm nimic Domnului când dăm zeciuiala, îi reîntoarcem ceea ce e a Lui. Dacă nu o facem, îl furăm. Biblia spune la Maleahii, capitolul 3, dacă nu mă înșel, se cade oare să furi un om pe Dumnezeu? Poporul răspunde, dar cum te furăm, Doamne? În zeciuiel. Mă furați de zeciuiel. Cât de departe crezi că ajungi? Cât de departe crezi că ajungi furându-L pe Dumnezeu? Noi nu dăm Domnului a zecea parte. Privim greșit lucrurile când spunem lucrul acesta. Nu dăm, nu noi dăm Domnului a zecea parte, ci El ne îngăduie să păstrăm 90% din ceea ce ne dă. Dacă nu ți-a mai dat nimic, să-ți dea un loc de muncă, dar nu sănătate să poți să lucrezi. Sau să ai sănătate, dar nu un loc de muncă. Și uite așa să rămâi fără bani, fără de nimic. Cum crezi că te-ai descurcat? Nu ești mai bine atunci să păstrezi 90% din ceea ce Dumnezeu îți dă decât să ai 100% din nimic? Probabil ca să-mi spui în această seară, frate Jean, eu nu am. Nu pot să dă zicea, nu am. Nu ai, frate și soră. Nu ai pentru că nu dai. Biblia spune, puneți-mă la încercare, Tatăl Ceresc ne încurajează, ne provoacă, puneți-mă la încercare, aduceți zeciuielile voastre în casa mea, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă n-am să deschiză gazurile cerului și am să torn peste voi belșug de binecuvântare. E singura instanță în întreaga Sfânta Scriptură când Dumnezeu ne cere să punem la încercare. Cel mai bun timp, de fapt, ascultă-mă, te rog, în această seară, cel mai bun timp să începi să dai zeciuiala e că nu mai ai nimic. Dă din ce ai, că tot n-ai ce să pierzi. S-au dus ucenicii așa, dar găsesc măcărușul, pe când îl dezlegau, stăpânii îi întreabă, pentru ce dezlegați? Și ucenicii răspund, pentru că Domnul are trebuință de el. Îmi plac cuvintele, Domnul are trebuință de el, de un catâr. De un catâr, nu cel mai răsărit specimen, nu cel mai răsărit dintre animale, din lumea animală. Și nici chiar drăgălaș, hai să fim sinceri, nici chiar drăgălaș. Asta trebuie să ne dea speranță la toți, dacă Dumnezeu, dacă Hristos, dacă Iisus a putut folosi de un catâr, să poată folosi și de mine și de tine. Am mai spus în alte predici, Dumnezeu nu caută oameni abili, Dumnezeu caută oameni disponibili, nu cheamă oameni gata, pregătiți, dar pregătește pe cei care sunt chemați. Sunt atâția care pot, regret, mă doare să spun, sunt atâția biserici noastre cu abilități date de Tatăl Ceresc. Sunt atâția care pot și nu vor. Însă cu cei ce vor, Dumnezeu poate. A dus măgărușul la Iisus. Și citim că și-au aruncat hainele pe el și l-au pus pe Iisus călare deasupra. Să facem un caz de faptul că, cu privire la acest măgăruș, de ce un măgăruș, de ce nu un cal? De ce n-a intrat Mântuitorul în Ierusalim călarea pe un cal? La urma urmei, la a doua venire, citim că are să se întoarcă pe un cal alb. Fără ca să mă intru în amănunte, mulți împărați din Israel, Iuda, au călărit pe măgăruși. Inclusiv Solomon, s-a părat că a fost animalul de preferință a împăraților. Pe timp de pace, desigur, că la război luau calul. Hristos a intrat în Ierusalim pe un măgăruș, un animal blând, umil, oferind pace, să facă pace între om și Dumnezeu. Omul a refuzat însă această pace. A refuzat-o atunci și o refuză până în ziua de astăzi. Și citind că pe când mergea Iisus, cei mai mulți din orod își așteneau hainele pe drum, tăiau ramuri și le presăreau înaintea lui. De remarcat cuvintele cei mai mulți din orod, nu toți au făcut-o. Nu toți. Unii au rămas nemișcați, în ciuda atmosferei de sărbătoare, în ciuda exuberanței care încerca mulțimea. Lucru periculos! Să fii expus la o manifestare a prezenței lui Dumnezeu, să faci parte dintr-o familie care are experiență cu Domnul sau dintr-o biserică în care Dumnezeu lucrează și totuși să nu te miște periculos, spun periculos pentru că nu te va lăsa neafectat. De nu te pocăiești în Pietrești, cu fiecare predică, cu fiecare cântare, cu fiecare poem, cu fiecare poezie pe care o asculți, a să te împetrești tot mai mult. Pentru că, așa cum spunea cineva, același soare care topește ceara, întărește și lutul. Te iau ramuri, de finicile presăreau înaintea Mântuitorului. Citeam despre un copilaj, undeva la vârsta de 5 ani, s-a întâmplat că s-a răcit și de Duminica Florilor a trebuit să stea acasă. Se reîntoarce familia, mama, tata, frații, surorile, se reîntorc de la biserică, toți cu ramuri în mâinile lor și copilul mirat întreabă, dar ce cu ramurile? Și surioara lui răspunde, am sărbătorit astăzi intrarea triumfală a Domnului Iisus. Plin de năduf, copilul s-agită, răspunde, așa, odată nu mă duc la biserică și atunci vine și Iisus. Când s-a apropiat de Ierusalim, Biblia spune că mulțimea a început să laude pe Dumnezeu zicând, Osana, fiul lui David. Osana, fiul lui David, l-au recunoscut, a fost o salutare mesianică, l-au recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia. Nu și cărturarii și fariseii, ei spuneau, învățătorule, știți dumneavoastră că o singură dată nu i-au spus pe nume Iisus. O singură dată n-au făcut-o. Ori de câte ori se referau la el, spunea omul acesta sau omul acela. Osana, fiul lui David, binecuvântat, este împăratul care vine în numele Domnului. A intrat în Ierusalim, frate și soră, noi vorbim despre intrare triumfală. A intrat în Ierusalim pe un măgăruș, pentru ca să fie răstignit. S-a predat, practic, celor care căutau pieirea, acceptând aclamațiile mulțimii, ceea ce n-a făcut până aici. Acceptând aclamațiile mulțimii, a forțat mâna mai marilor iudeilor, cărturari, farisei, saducei, ori să-l primească, ori să-l răstignească. În seara aceasta și tu vei fi pus în situația în care să faci o decizie cu privire la acest Iisus, să-l primești sau să-l respingi. Pentru că nu există o altă alternativă. Dacă nu-l primești, dacă nu-l accepți, îl respingi. Domnul Iisus spunea, cine nu este cu mine, e împotriva mea. Și cel care nu strânge cu mine, risipește. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, cântea mulțimea, pace în cer! Și slavă în locurile preanate, la nașterea lui, îngerii au cântat pace pe pământ. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, prințul păcii a ajuns în mijlocul lor, aici nu, aici nu. Pentru că l-au respins, răstignindu-l, au cântat așadar pace în cer. Pentru că pacea în cer e o constantă. Frate și soră, repet, pacea în cer e o constantă. Pentru că Dumnezeu e o constantă. Oriunde e Dumnezeu, e pace. Toată cetatea, citim că a fost pus, că a fost pusă în mișcare. Și mulți întrebau, cine este acesta? Cine este acesta? O întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să dăm un răspuns. Eu trebuie să dau, tu trebuie să dai, noi toți trebuie să dăm. Un învățător când a auzit mulțimea cântând și lăudându-l, i-au zis învățătorule, n-auzi ce strigă ucenicii tăi, ceartă-i! Ceartă-i, spune-le să tacă! Și ăștia au fost oameni presupuși să învețe norodul să, cum să laude pe Dumnezeu. Ăștia au format practic biserica celor vremuri. Până în ziua de astăzi. Satan folosește religia pentru ca să se opună planului Dumnezeu. Religia a populat iadul cu mai mulți condamnați decât orice altă filozofie, dogmă sau entitate. Adevăratul creștinism, adevăratul creștinism nu e o religie, e o relație, o relație intimă cu Fiul lui Dumnezeu care duce la o transformare totală a omului. Dumnezeu nu mântuie omul în păcat, Dumnezeu mântuie omul din păcatul lui. Dacă religia ta nu te-a schimbat, tu încă furi. Tu încă înjuri, tu încă minți, tu încă te bălăcește pornografie. Dacă nu te-a schimbat, nici nu te-a mântuit. Ceartă învățătorule. Spune-le să tacă. Iisus a răspuns însă, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Nu i-a certat pe ucenici. De unde? Lui Dumnezeu îi plac întâlnirile zgomotoase. Unde se strigă, amin, aleluia, slavă Domnului, trăiască împăratul. Sunt unele biserici atât de moarte, din punct de vedere spiritual, că dacă ar muri unul într-adevăr, n-ar ști pe care să scoată afară pe targă. N-ar ști. Ceartă-i, învățătorule. Ceartă-i. Nu. A răspuns Mântuitorul, dacă tac ei, pietrele vor striga. Dacă tac eu, un altul are să-l prosăvească. Dacă nu mulțumesc eu, un altul are să o facă. Dumnezeu nu se lasă fără închinători. Dacă nu răspunde eu chemării, un altul va răspunde. Dumnezeu nu se lasă niciodată să ajungă în încurcătură. Nu se lasă. Dumnezeu poate fără mine și fără tine. Noi să nu putem fără El. Putem fără toți și fără tot. Dar nu putem fără Dumnezeu. Și când s-a apropiat de cetate, citim că Iisus a plâns pentru ea. În timp ce mulțimea îl ovaționa, Iisus plânge pentru cetate. Dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, a plâns el. El, vedeți dumneavoastră, el a fost acea pace. El a fost acea pace. Adevărata pace nu e o stare. Nu e o stare. Adevărata pace e o persoană și această persoană e Iisus Hristos. El însă și-a spus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Și să nu se înspământe. Dacă lipsește ceva astăzi în lume, e pacea. Oameni tulburați peste tot, suspicioși de cei care sunt în putere, mai mult paranoism astăzi ca și oricând și prognoza de viitor nu e deloc promițătoare. E un mare, mare har să cunoști pe Prințul Păcii, să-L ai în viața ta, să-L ai în casa ta. Biblia spune, multă pace al cei ce cunosc legea ta. Psalmistul scrie, vă culc și adorm în pace. Milioane se vor duce la culcare în seara aceasta, puțini însă dorm în pace. Religia nu poate să ți-o dea. Banii nu poate să ți-o dea. Psihiatrul sau psihologul nu poate să ți-o dea. Singurul care îți poate da această pace e Iisus și numai El. El însă și-a zis, v-a spus toate aceste lucruri pentru ca mine să aveți pace în lume. În 2021 veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Amin. pentru că eu am biruit lumea. A plâns. Dacă ai fi cunoscut lucrurile care putea să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Prea târziu. Prea târziu. Vine un ceas, frate și soră, vine un ceas, suflete drag, când are să fie prea târziu. A venit un astfel de ceas peste Sodoma și Gomora, a venit un astfel de ceas peste lumea din timpul lui Noe și are să vină peste această lume, are să vină peste mine și peste tine. Dumnezeu e răbdător, vezi tu? Dumnezeu e adevărat, Dumnezeu e răbdător, e chiar îndelung răbdător, dar nu veșnic răbdător. Dacă ai fi cunoscut un lucru care putea să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când dușmanii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și copiii tăi și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată peste 1 milion de evrei. Peste 1 milion! De evrei au fost uciși și sute de mii duși în robie în anul 70 după Hristos. Ninive a avut 40 de zile să se pochească pentru ca să scape Ierusalimul 40 de ani, dar n-a făcut-o. Dumnezeu a făcut totul pentru a salva Israelul. Timp de aproape 2000 de ani a trimis proroci după proroci pentru a întoarce la el. Israel însă a refuzat să o facă și a ucis pe mulți din acești soli ai păcii. L-a trimis apoi pe fiul său, în final, disperat în a-și mântui poporul. De la o pierzare sigură i-a ucis însă și fiul și a strigat sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. Și așa s-a și întâmplat, ferească Dumnezeu, așa s-a și întâmplat, milioane au murit de atunci încoace. 6 milioane, numai în lagărele naziste, în Holocaust. Alegerile pe care le facem, alegerile pe care le facem au consecințe. Alegerea pe care o faci în această seară va avea consecințe, pentru că o alegere vei face. Vezi tu, în seara aceasta, prin acest mesaj slăbuț, Hristos ți s-a prezentat și ție, așa cum s-a prezentat mulțimii din Ierusalim, ce vei face cu El? Ce vei face? Fii vei dintre cei ce L-au primit sau dintre cei ce L-au osândit? Dintre cei ce strigau Osana sau dintre cei ce răgneau la moarte cu El. La moarte cu El. Neutralitatea, dragul meu, nu e o opțiune. Nu e o opțiune. Nu când e vorba de Fiul lui Dumnezeu, nu când Dumnezeu a dat ce a avut mai scump să te mântuie pe tine și a tăi de pedeapsa unui foc veșnic. Neutralitatea, repet, n-a fost, nu e și nu va fi niciodată o opțiune, o alegere vei face în această seară, o alegere vei face ce faci cu Hristos. Ascultă-mă, te rog, ce faci cu Hristos va determina ceea ce Dumnezeu va face cu tine. Tu alegi. Pentru tine și ai tăi, tu alegi. Biblia spune, Dumnezeu declară, iau cerul și pământul ca martor astăzi împotriva ta, că am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege așadar viață, pentru ca să trăiești. Și Domnul să te ajute să faci locul acesta. Amin.
If I walk in that pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see that great King in His beauty. When I've gone the last mile of the way. When I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day. For I know there are joys that awaits me, all when I've gone the last mile of the way. If for Christ I proclaim this glad story, if I seek for the sheep gone astray, I am sure He will show me His glory. When I've gone the last mile of the way, and if here I have earnestly striven, and I've tried my best Your will to obey, it will enhance all the rapture of heaven. When I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest, oh, at the close of the day. For I know there are joys that awaits me. When I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day. Yes, I will, for I know there are joys that awaits me, oh, when I've gone the last mile of the way. Sing it one more time now. When I've gone that last mile of the way, I will rest at the close of the day. For I know, yes I do, there are joys that awaits me. When I've gone that last mile of the way. When I've gone
smile.